katika jumla ya mabid'a ambayo yanafanywa katika aljanaza, mabid'a yanayofanywa katika mazishi, kwa mujibu wa maelezo ya Imam al-Albani rahimahullah katika Mukhtasari Ahkam al-Janaiz, anasema bid'a ya 197, qasdu quburi al-awliya'i was-salihin lid-du'a'i 'indahum, pamoja sana nane, qasduha lis-salati 'indaha, kukusudia kwenda kwenye kaburi la mtu anadaiwa kuwa ni wali katika mawali, unakusudia kwenda pale kwa ajili ya kwenda kuswali, swala yako umeambatanisha na eneo la kaburi, hii itakuwa ni haram na swala hiyo itakuwa ni batila. Utendaji huu utakuwa ni haram na hiyo swala ambayo unaswali itakuwa ni batila, kwa sababu umekwenda kuswali katika maeneo ambayo yanakatazwa na sheria. Tayyib, akasema Imam al-Albani rahimahullah, qasduha lis-salati ilayha. Hii sehemu ya kwanza ilikuwa ni qasduha lis-salati indaha, umekusudia kwenye kaburi lile, eneo lile uende ukaswali. Sawa sawa, umeliacha kaburi kuliani kwako au kushotoni kwako au nyuma yako au mbele yako, lakini umekusudia kwenda kuswali kwenye eneo lile. Ama masala inayofuata kwamba umekusudia uende ukaswali pale kwa sababu unataka unaposwali kibla yako iwe eneo lile la kaburi. Sisi tumeelewana? Kibla yako hiyo eneo la kaburi, ulielekee kaburi wakati unaswali. Hii ina makosa makubwa. Hii ni dhambi kubwa zaidi kuliko ile iliyotangulia. Hii una maana kwamba umekusudia mwelekeo wa sala yako ni lile kaburi lenyewe. Umekusudia dhati ya kaburi kuwa ndio kama mwelekeo wa sala yako. Niliwahi kueleza siku zilizopita, niliona kwa jicho langu katika msikiti wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam katika mji wa Madina. Inafahamika makaburi ya Mtume alayhi salatu wassalam, Abu Bakr Siddiq na Umar al-Faruq radhiyallahu anhuma, yapo katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wakati huu tuliona, japokuwa hapo mwanzo hakuzikwa mtume kwenye msikiti wake, lakini ametokea iliyotokea, haya makaburi yapo katika msikiti. Na kama unaangalia upande wa kibla kama hapa tulivyo sasa hivi, upande wa kibla huko dirishani, vyumba vya Mtume Muhammad alaihi salatu wasallam vilikuwa upande wa kushotoni mwa msikiti wake, upande wa kushotoni, tena bidhabti upande wa kushotoni katika ukingo wa mbele wa msikiti. Sikia picha yake, umeelewa hapo? Ukiwa unaangalia kibla upande wa kushoto wa msikiti, kwa katika ukuta wa mbele kwa upande wa kushoto huku, vyumba vimeanzia huku vimekuja nyuma kwa ukuta huo upande wa kushoto wote. Umeelewana? Na baada kuupanua ule msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, hivi sasa tunavyozungumza, baada ya maeneo yale ya vyumba, upande unaofuata huku kushotoni, silikuwa ukuta wa mwisho ndio vyumba. Kwa hiyo upande unaofuata pamekuwa ni eneo la msikitini mpaka sasa hivi. Upande wa mbele pia panapangika kama safu moja mbili, imekuwa ni ndani ya msikiti. Kwa hiyo yale makaburi yamekuwa memezwa, vile vyumba vya makaburi vimemezwa, ipo ndani ya msikiti kabisa. Hatusemi katikati, lakini ipo ndani. Wazi. Sasa ina maana mtu akiwepo nje ya upande huu wa kushoto, ukiangalia kibla, kibla yake inakuwa ni wapi? Atakiwa angalie mbele yake. Yupo kwa nje upande wa kushoto huu, inatakiwa kibla yake angalie wapi? Mbele yake, kaskazini yake. Sawa? Lakini kilichotokea, nimemwona mimi mtu, tena ni mwanamke, anasali nje ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kafunga swala, anaelekea upande wa nini? Iliyoko sehemu penye chumba ambacho ndani yake kuna makaburi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yupo kwenye eneo la nje ya msikiti, kwenye barabara, kafunga swala, na kule hiyo ni ada. Yaani swala ikiwa naswaliwa, ule msikiti upo katikati kama hivi. Eneo hili la nje lote limepigwa tiles. Kwa hiyo kuna saha pana ambayo sehemu yoyote katika maeneo haya, ukiacha upande wa kibla ambapo unapo kwa eneo la wazi kubwa, ukiacha upande wa kibla, huku upande mwingine wote uliobaki ni eneo la kuswali. Mtu wote anaweza kaswali wakati wote, unaweza ukakuta mtu anaswali. Lakini hii swala unaswali unaelekea wapi? Amri ya kuelekea kibla imebakia pale pale. Sawa? Na kwa sababu msikiti huu sio wa Maka, kwa maana Maka kokote unakoelekea ili mradi umeiangalia ile kibla, itakuwa ndio eneo lako. Lakini msikiti wa Mtume kibla ni kusini ya msikiti wa Mtume. Kwetu sisi ni kaskazini. Kwa hiyo ilikuwa mtu ambaye anasimama anaangalia mbele, angalie kaskazini. Kwa msikiti wa Mtume angalia upande wa kusini. lakini watu wamegeuka wanaangalia mashariki ambapo kuna nini? Kaburi. Hii sura, huyu mtu amekusudia kuelekea katika swala yake kwenye kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye sio kibla hiyo. Wabe ikhwani, haya ni makosa ambayo hiyo swala itakuwa ni batila, na nia ambayo atakuwa ameinuia huyu mswaliji itakuwa ina mgharimu nia hiyo, kwa sababu upande wa kuelekea Waislamu unafahamika kwenye swala zao. Tayyib. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, qasduha lidhikri wal qira'ati wasiyam wadhbah. Kwenda kukusudia hilo kaburi kwa lengo la kwenda kufanya dhikri katika eneo la kaburi hilo, au kwa lengo la kwenda kusoma Qur'ani katika eneo la kaburi hilo, au kufanya ibada ya saumu. Unakusudia kutwa nzima, kutwa yako nzima saumu utaimalizia ukiwa pembezoni mwa kaburi lile, au kwenye eneo lililozungushiwa kaburi lile. Sawa? Au ikawa mtu amekusudia kwenda kuchinja kwenye kaburi hilo, hiki kichinjwa ni haramu, hakitakubalika kuliwa kwa sababu kimechinjwa pasina kumkusudia Allah jalla wa ala. Haya yote yatapelekea ibada zilizofanywa kuwa ni batila, na hata kubaliwa mwenye kufanya ibada hizo, kwa sababu atakuwa amezifanya kinyume na sheria, kinyume na ikhlas. Akataja Imam al-Albani rahimahullah at-tawassulu ila Allah ta'ala bil maqburi, katika jumla ya uharamu uliopo kwenye maeneo ya makaburi ni mtu kwenda kufanya tawassul. Tawassul maana yake kujalia baina yako na baina ya Allah wasita, unaomba kumuomba Allah kupitia kwenye wasita huu, na hii tawassul wanazuoni wa aqida wamegawanya mafungo mangapi? Mawili, tawassulul mashru' na tawassul ghairu mashru'. Tawassul litawhid na tawassul ash-shirki. Umeelewana vizuri? Aina. Kwa hiyo itakapotokea mja akatawassali kwa Allah kutokana na matendo mema aliyofanya kwa ajili ya Allah, akasema rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana, lengo hapa ni kuomba msamaha kwa Allah kutokana na madhambi aliyofanya, lakini ukatawassali kutaja wema wako uliofanya kwenye matendo ya moyo wako ya kuwa muumini. Umeelewana? Au ukatawassali kutokana na tendo jema la kiwiliwili, kama vile kusema ewe Allah, mimi nilikuwa na wazazi wangu wawili, nilikuwa sitangulizi chochote katika wema kabla kuwapa wazazi wangu wawili, na niliyafanya haya kwa sababu kutafuta radhi zako, basi naomba nipe faraja kutokana na mazito nilikuwa nayo. Ni tawassul katika amalu saliha. Hii ni tawassul al-shar'i. Tawassulu al-shar'i. Tawassul ya kisheria. Ama tawassul ya kishirikina ni kwamba unakwenda kumuomba Allah katika kaburi, miongoni mwa makaburi ya wale wanaoitikadiwa kwamba walikuwa wema, kwa kusema kwamba wema wake utakusaidia ili Allah kubali dua yako. Hii ni tawassul shirki. Sawa. Allah jalla jalaluhu hakujalia kwamba ameweka njia ya kumfikia yeye kupitia kwa huyu mtu, hata kama angekuwa hai, sio mpaka afe tu, hata kama angekuwa hai hairuhusiwi kufanya tawassul kupitia kwa mtu kumuomba Allah jalla wa ala. Swali ya qala Allah ta'ala walau annahum izdalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru Allah wastaghfara lahum ar-rasul lawajadu Allah thawaban rahima. Walau annahum, laiti kama hao masahaba wako idhalamu anfusahum, pale wanapofanya makosa ya kuzidhulumu nafsi zao, jauka wakakujia wewe Muhammad, fastaghfaru Allah, wakamuomba msamaha Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, na mtume akawaombea wao msamaha, lawajadu Allah thawaban rahima, pange mkuta Allah ni mwingi wa kusamehe, mwingi wa kuhurumia. Unasemaje kusamehe? Jauka, walikujia we Muhammad, wakataka msamaha baada ya kujia. Kwa nini lazima tuende kwa Mtume Muhammad kutaka msamaha? Kwa nini usitake msamaha huko kwa tuliko? Hiyo sio dalili ya kufanya tawassul kwa aulia Allah. Jauka, walikuja kwako, fastaghfaru Allah, wakamtaka msamaha Allah walipokuja kwako. kukutana na muktadha ya kuleta shubha kama hii. Naulizo, unasemaje shekhe Wahabi? Aya ilani ya Qur'an. Unasemaje shekhe? Kulu ya rijali. Nakubalika. Nakubalika. Kwenda kwa mtume kutaka sifali kwa Allah. Kupitia kwa mtume. Naam. Shekhe unasemaje ba? Kali kwa nasema, lete oja kwa nasikatae. Kwa kwa magomeni kuna shubwa shubwa kama hizo. Haya, kupige na kitanzi hicho, natoka vipi. Jamani semeni, kuliase, tukawa kivipi. Na. Na. Aha. Vipi? Sasa kuelewa? Hebu iangalie vizuri ya aya. Walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah. Walikuja kwako ndio wakamtaka msamaha. Tate. Na Mbona maelezo ya aya yapo wazi? Walikuja kwako Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kuja kumtaka Allah msamaha, sio kukwambia wewe au kupitia kwako wewe ndio amtake Allah msamaha. Ja'uka fastaghfaru Allah. Kilicho thibiti hapa ni maji'u sahaba ila nabii. Pia imethibiti istighfaru as-sahaba, istighfaru Allah lis-sahaba. Kutaka msamaha maswahaba kwa nani? Allah. Je, pana ishara kusema kwamba walimwambia mtume, waliambia Allah tusamehe kupitia kwa mtume? Naam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala wabtaghu ilayhi alwasila. Wabtaghu ilayhi ila man? Ila Allah. Wabtaghu ilayhi alwasila. Tafuteni tawassul kwa nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Haikuthibiti kwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam walikwenda kufanya tawassul kwenye dhati ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kilichothibiti ni kwamba walikuwa wanakwenda kwa mtume, wanamwambia mtume awaombee kwa Allah tabaraka wa taala. Alipokufa mtume sallallahu alayhi wasallam, walikwenda kwa Abbas amu nabii sallallahu alayhi wasallam, wakamwambia ilipokuwa tunapatwa na ukame, tulikuwa tunakwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, tunamwambia tuombee. Atuombe kwa Allah. Ama baada kufa kwake yeye, tumekuja kwako wewe ami wa mtume. Kaburi la mtume alikuwepo? Kwa nini asiende kwenye kaburi la mtume? Ikiwa kilichokuwa kinakusudiwa ni dhati yake mtume, sasa amekufa lakini kaburi lake lipo. Kwa nini wasienda pale kaburini wakafanya tawassul pale kaburini? Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba walikuwa wanakwenda kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wanamtaka msamaha Allah. Wastaghfara lahum. Hiyo ndio ila ya kwenda kwa mtume. Nani? Tukimswalia fa inna salatakum tabulughuni haythu kuntum. Hakika swala zenu mnazo niswalia zinanifikia mimi popote mtakapo niswalia. Kitu gani anakusikia? Swalatu na iyahu tabluhuhu. Swala zetu tunamswalia yeye zinamfikia thawabu zake na matunda yake. Ala takul, mbona husemi kwamba fa inna du'aana lil amwati fil qubur tablughuhum. Dua zetu tunaposoma tunapita makaburini, assalamu alaykum ahla dari qaumi muslimin wa inna insha Allah bikum lahiqun, dua zetu zinawafikia. Kuna tofauti gani? Mtume dua zetu zinamfikia na hao maiti wa kawaida dua zetu? Kuna hususia gani hapo kwa mtume pekee? Akhi, umeelewa vizuri? Hata sisi tunapoombea maiti wetu hawa ambao wamekufa hawa, wengine walikuwa na majanga mengineyo, wengine walikuwa na mabalaa mengineyo, pia dua zetu tunapoombea zinawafikia, na wakiwa wastahiki wa kunufaika na dua wananufaika nazo. Hakuna dalili ya kususia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hilo. Zile swala zetu zinamfikia yeye kama dua zetu zinapowafikia maiti wetu. Ikhwan, tumeelewana vizuri hapo? Naam, narudia tena nasema hivi. Usione kuna utata kwa Allah kusema walau annahum idhalamu anfusahum ja'uka. Muradi wake hapa ni kwamba tunakuja kwa Mtume ili sisi tuombe kwa Allah na Mtume atuombe kwa Allah. Ja'uka fastaghfirullah. Walipokuja kwako wakamuomba msamaha Allah, wastaghfara lahumur rasul, na Mtume pia akamwambia msamaha. Hiyo ndo sababu tumekuja kwako, ili si tumuombe Allah na wewe pia utuombe kwa nani. Na sababu hapa imefichwa kidogo, manake ni kwamba tutakapokuja kwako wewe Mtume, tutakuja kukueleza Mtume wa Allah, si tumefanya moja mbili tatu na tunaelekea kwa Allah, tunataka msamaha kwa Allah, tuombe na wewe msamaha. Hiyo ndo maana yake. Sisi tumeelewana vizuri. Lakini kwa upande wa kufanya tawassul kwa dhati yake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika wakati wa uhai wake, ilikuwa ni tawassul ya kumuomba yeye atuombe mubashara. Sio sisi tumuombe Allah kupitia kwa nani? Kwa Mtume. Kwa maelezo haya imethibiti ubatili. Ubatili wa matamko ya dua wakati watu wanapoomba dua wakasema bijahi sayyidina Muhammad. Baki la yajuzu. Kwamba Allah tukubalie kwa sababu ya jaha ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law kana khairan la sabakhuna ilayhi. Ingekuwa kutumia matamko haya ni kheri, wangetutangulia katika kutumia matamko haya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na wao kwa maisha yao walioishi naye Mtume alayhi salatu wassalam, na mapenzi makubwa waliokuwa nao juu yake. Lakini haikunukuliwa, wao walikuwa nasema bijahi ka ya nabii Allah, kwa jaha yako tukubaliwe Allah maombi yetu. Hawakunukuliwa kisema hivyo, na wao walikuwa akmalu mahabbatin li rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wakamilifu katika mapenzi ya kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa akmalu imanan, na wao walikuwa ni wakamilifu kwenye imani kuliko sisi, lakini hawakufanya hivyo. Na lau kama ingekuwa kheri, wangetutangulia wao kufanya hivyo. Masala wadhiha. Akasema Imam al-Albani rahimahullah, al-iqsamu bihi ala Allah, kuapa kuapia jina la Allah kupitia kwenye kaburi la yule wali anayetakadiwa kwamba ni wali. Ana uqsimu bi qabri hadha al-wali, wallahi la af'alanna kadha wa kadha, ninaapa kwa kaburi la wali huyu nitafanya kadha wa kadha. Hii ni kufru katika matamko. Man halafa bighairi llahi faqad kafara afaqad ashraka faqad kafara au ashraka, atakayekuwa ameapia pasina jina la Allah atakuwa amekufuru au atakuwa amefanyaje, ameshirikisha. Tumeelewana vizuri? Naam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la tahlifu bi abaikum, msiape kwa majina baba zenu. Man kana halifan falyahlif billah, atakayetaka kuapa basi aape kwa nani? Kwa jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Asiape kwa chochote kiwacho kinyume na Allah jalla wa ala, au majina yake au sifa zake.
Na kwa maelezo yaliyofanywa zaidi, naona kwamba pia bi'amdu as-salih,
bi du'ai 'abd as-salih,
ni sehemu hizo mbili au kuna nyingine zaidi?
Anasema ni at-tawassul bi asma'illahi wa sifatih, sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili at-tawassul bi a'mali as-salih, bi a'mali as-salihah. Na sehemu ya tatu التوسل بدعاء رجل صالح, kufanya tawassul kwa kumuomba dua mja mwema akuombe kwa Allah. Yule ambaye unamdhania kwamba atakuwa ni mwema, unakwenda kwake ukamwambia, bwana mimi nimezongwa na moja mbili tatu, si lazima uweke wazi kila kitu, naomba uniombee dua njema kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu nataraji dua yako nakubaliwa. Na hii ina sharti, huyu mtu awepo hadhir, alafu awe ni mtu nini. Yani umwambie mubashara awepo pale unapomwambia. Isiwe yupo zake changombe kule. Ona omba dua huko. Ee bwana mja mwema uko niombe. Hakuna kitu kama hicho. Unaenda kwenye kaburi lake. Ewe mja mwema niombe kwa Allah. Hakuna kitu kama hicho. Sawa? Awe anasikia kile ambacho unamwambia. Iwe kile ambacho unataka kuombeni katika vitu ambavyo vinafaa kuombwa. Sawa? Kuna masharti ambayo ametaja ahli alim. Nukta imeeleweka vizuri hiyo. Mpaka aliposema Imam al-Albani rahimahullah an yuqala lilmayiti au lghaibi min al-anbiya was-salihin, katika mabida yaliyozushwa kwenye makaburi ni kusema kumwambia mayit aliyozikwa kwenye kaburi lile, au kumwambia mtu asiyekuwepo, wewe unaomba kwa kumuomba mtu asiyekuwepo, hakusikii wala hakuoni, ukapayuka tu kwamba ewe Abdul Qadir al-Jailani, unaona hali tulionayo, aghithna ya Jailani. Sawa? Al-ghaib min al-anbiya'i, ima awepo katika manabii was-salihin au awepo katika waja wema, ukamwambia ud'u Allah au is'alillaha ta'ala, tuombe Allah au tutakie haja zetu kutoka kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Huyu mtu ambaye anahesabika ni mja katika waja wema, hili halikubaliki. Umeeleka vizuri eh? Mpaka awepo mwenye hadhir na umueleze wazi akuombe kwa Allah, na wala usimuombe yeye. Hilo ni sharti jingine, usimuombe yeye, muombe yeye akuombe kwa nani? Kwa Allah tabaraka wa taala. Alafu huyu mtu awepo ni mja katika waja wema kwa vigezo vya kisheria. Ala sabil mithali, Imamu Shafi'i rahimahullah anasema hivi: lau kama tutamuona mtu anapita juu ya maji, hatutazingatia kwamba huyu mtu ni wali katika mawali wa Allah jalla jalaluhu, hatta nuqisa a'malahu bilkitabi was-sunnah, mpaka tupime vitendo vyake vinafanana na Qur'ani na Sunna. Ndipo tutakapomuona kwamba anafanya vitendo vinavyoambatana na Qur'ani na Sunna, tutazingatia kwamba huyu ni nani? Waliyyun min al-awliya. Huyu ni kipenzi katika vipenzi vya Allah. Na kuulizeni swali. Hapa katikati alitokea mambo. Nadhani mwaka jana au mwaka juzi takriban. Kuna mtu mmoja alikuwa anakaa mitaa hii, anazingatiwa ni wali katika mawali. Naye ana kambi yake moja ya mambo yao haya, mambo ya ajabu ajabu. Wanajiita ahbabu rasul. Wanajiita nani? Ahbab ar-rasul. Sawa? Ilikuwa imetokea yule bwana siku ya kufa kwake, sitaki nimtaje jina eh. Siku ya kufa kwake mvua ikanyesha. Na kawaida watu wakuunganisha matukio. Lilipotokea hilo akasemaje? Mnaona mvua ilionyesha hii? Amekufa nani? Kwa sababu mauti ule wali katika mawali, yule alikuwa ni wali katika mawali wakubwa sana. Ikhwani fillah. Huyu mtu ilikuwa wakati watu wanapita nyumbani kwake nje wanakwenda kuswali swala ya jamaa, yeye amekaa nje ya nyumba hivi. Na bora ungempa udhuru kwa kusema kwamba huyu bwana ataswali hapa hapa ndani. Lakini unatoka unakwenda zako msikitini, umwacha kakaa pale nje anapunga upepo, unarudi msikitini unamkuta kakaa pale pale nje anaendelea kupunga upepo, fanya shughuli zako, unatoka tena unakwenda kwenye swala nyingine, unakuta kanyosha miguu pale pale nje. Hivi ikhwani fillah, usduqullah, mpendeni Allah, kweni wa kweli kwa Allah. Hivi kweli Allah anampenda tare kusala? Wallahi, hata kama mimi nitamuona huyu mtu ameiamrisha ardhi pasuke na ardhi ikapasuka, na mwezi akaambia shuka mwezi ukashuka kweli, mimi nasema anta kadhab. Allah hana mapenzi na mtu ambaye ni tariku sala. Allah ana uadui na tariku sala. Allah anamfanyia uadui nani? Tariku sala. Hata kama na khalifu jamaa, aswali swala ya jamaa, ana swali zake peke yake, hawezi akawa ni wali. Ikhwani, Imam Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ameandika kitabu amekiita al-furuq baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Al-furqan baina awliya ar-rahman wa awliya ash-shaytan. Akagawanya katika kitabu hiki, kuna mawali wa sampuli ngapi? Mbili. Kuna wali ar-rahman na wali ash-shaytan. Usije kuona wali wa shaytani ukamdhania kwamba ni wali wa nani? Wali wa Rahman, ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Allah ndio kaita mawali kwa lugha hiyo ndani ya Qur'an. zindukeni kwamba mawalii wa Allah hawana hofu juu yao, wala hawatahuzunishwa watakapokutana na Allah akhera. Hawatahuzunishwa kwenye makaburi yao, hawatahuzunishwa kwa vile walivyokiacha hapa duniani. Akasema alladhina amanu, ni wale ambao ni waumini, sheria itambue kwamba huyu kwa hali hii aliyokuwa nayo ni muumini. Wakanu yattaqun, wakawa wanajihifadhi na mipaka ya sheria. Tariku salat ni taqi. Mwanamme mukhalifu jamaa bila udhur, taqi abadan abadan, hiyo itakuwa sio cha Mungu. Vinginevyo sisi tutakuwa tunakwenda na vigezo vya hisia. Kwa yule bwana tunapomuona yule atakuwa ni mcha Mungu. Kwa kigezo gani? Naam ya akhi.
Hapo kwenye hao mashehe wa rukia wameingia.
Naam.
Mashehe wa rukia.
Wanategemewa hali zao zilizokuwa nazo. Shekhe wa rukia ni mtu kujilazimisha na ucha Mungu. Ukimuona tunajua kwamba huyu ana dhahiri ya ucha Mungu. Anajilazimisha na wema. Anaunganisha udugu. Ni kweli kwenye tauhidi yake. Sawa. Anajilazimisha na sunna Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutarajiwa atakuwa ni wali wa Allah. Sawa. Sikiliza kauli ya Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa anazungumzia wilaya inapatikana vipi, wali unapatikana vipi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi, hadith al-Qudsi, hiyo imesimulia mtume kutoka kwa Allah. Wa ma yataqarrabu ilayhi ilayya 'abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi, hata jiweka karibu kwangu mimi, akawa karibu na mimi mja wangu kwa kitu chochote ambacho mimi nakipenda sana kama vile nilivyofaradhisha kwake yeye. Wa min ahammi wa min a'zami al-furud, furudhus salat. Sawa. Wa ma zala 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu, hata acha mja kujikurubisha kwangu mimi kwa kuswali swali swala za sunna, kufunga funga saumu za sunna mpaka mimi nitampenda. Wa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bihi wa basarahu alladhi yubsir bihi wa yadahu allati yabtashu biha wa rijluhu allati yamshi alayha. Huo ndo wali. Sasa huyu mtu tunamjua ni dhalim. Anasimamia mambo ya Uislamu, kipeleka sadaka, anapiga zote mwenyewe. Anafisadi. Tuelewana? Halafu namuita wali huyu. Huu wali unapenya penya vipi? Sasa kuna istilahi za kimazingira, watu nao na istilahi zake kuhusiana na vitu fulani wanavyoitikadi. Watu wana istilahi zao kwenye uwalii. Atakapoonekana mtu ana khawari kul hada, anafanya vitu vya ajabu ajabu, alafu akaonekana ni mtu wa kanzu kanzu, akaonekana ni mtu wa maulidi maulidi, huko istilahi za watu wa mtaani wanasemaje? Walii yule. Mimi nasema hivi, walii hawezi kufanya maulidi. Sasa maulidi ni bid'a. Akidan ana aqul waliyullahi la yusharik fi al-maulid li'anna al-maulid bid'a illa idha kana muwafiban wa muqtadiyan bi rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi akthar a'malihi lakinnahu yahdhuru al-maulid ittiraran. Ana lazimia na sunna mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini akaonekana kahudhuria maulidi kwa sababu ya kutuweza nguvu, sio kwa kupenda kwake. Inshallah anaweza akawali. Sisi tumeelewana? Sasa tubadilike, tuhamie kwenye vigezo vya kisheria, tuachane haya mambo ya kurithi rithi kwa wazee, tuachane na vile vipimo vya mazoea mazoea. Tuhamie katika vipimo vya kisheria. Na huyu wali ili awe wali ajue kwamba kuna masharti kama haya. Asitokee tu akajitengenezea uradi zake mwenyewe, azisoma asubuhi na jioni, alafu baada asemaje mimi ni nani? Alafu wa mawalii wenyewe hawapendi kabisa kujulikana kama ni mawalii. Lakini pia wapendi kujulikana wale matendo yao mazuri wanayofanya. Wanaficha matendo yao. Hiyo ni alama ya wali. Sasa wali anakuambia bwana, mimi nikianza saa 6 usiku swali mpaka alfajiri. Wewe wali kweli jamani. Ikhwani, tuzinduke na hili eh. طيب انا اسمع امام الالباني رحمه الله الاستغاثه بالميت منهم كاجل يكونا kutaka istighatha kwa wale maiti, kuomba wateremshiwe msaada kutoka mbinguni miongoni mwao kwa kaulihim, kama vile wanavyosema ya sayyidi fulani afifni au insurni ala adui, ewe bwana wangu fulani niteremshie msaada fulani au ninusuru mimi kutokana na adui katika wale maadui zangu, huyu hata kuwa ni waliyu min auliyai urrahman. Pia akasema Imamu al-Albani rahimahullah, i'tiqadu anna al-mayyit yatasarrafu fil umuri duna Allah biduna Allah ta'ala, kuitikadi kwamba maiti wanatengeneza mambo pasina Allah jalla wa ala. Itikadi hii mimi naihusia nafsi yangu pamoja kukumbusha. Inawezekana kwa namna moja au nyingine ukawa umeingiwa na itikadi hii. Kwa mbali. Unaonaje kwamba ikawa mambo yako yanakwama, hayaendi vizuri. Na ndugu zako ambao wanakwenda kufanya tawassul katika kaburi la marehemu mama yako, mambo yao yananyoka. Na kila wakitoka kwenye tawassul wakienda kwenye mambo yao kama umetandika rami vile, gari inateleza tu namna hiyo. Sawa? Alafu yeye mambo yanakuwa magumu. Na katika ibara zinazotoka kwa ndugu zako inaonekana kwamba mama kachukia. Unafanya? Nabakia na mtazama sema qaddara Allah ma sha fa'ala. Hakuna chochote katika la yusibana illa ma kataba Allah lana. Almayyitu la yatasarrafu fil kawn. Nabakia na itikadi hiyo. Naam. Allah akuwafikishe. Labda kwa sababu umekaa kwenye tauhidi muda mrefu. Lakini vinginevyo watu wengi katika mlango wanateleza. Ikishatokea hali kama hii watu wanateleza. Ikhwani fillah, mitihani ya maradhi, mitihani ya mali kufilisika, mitihani ya watoto kwenda kombo. Hii mitihani mizito sana na mingineyo mfano wa hii. Inakutoa mara moja kutoka kwenye msali na kuelekea kwenye jambo jingine. Hasa hizi familia zetu ambazo ni mbovu katika akida. Hizi itakushawishi sana kuelekea kwenye mtazamo ambao wapo na wao, kwa sababu unakaa nao unachanganyika nao, wataanza kusema kwamba ustadhi mambo yake yamwendee vizuri kwa sababu tatizo lake anaacha mambo ya wazee. Anasema kapuuza mila za wazee wetu. Sasa ukisikia maneno kama ana kweli mambo naona hayanyoki. Sipozo katotokeo. Lakini wallahi ana uksim billah, Allah ameumba. Ameumba faraja na ameumba majonzi. Akajalia waja wake kuna wakati watakuwa na furaha na kuna wakati watakuwa na majonzi. Lakini Allah idha ahabba qauman ibtalahum. Allah anapowapenda mapenzi makubwa, ahabba, anapowapenda sana waja wake, ibtalahum, huwa anawapa mitihani. Kwa upande wa mawali wa Allah, mitihani ni sehemu ya mapenzi ya Allah juu yao. Kwa nini natokee mtu akutengenezee mtazamo akwambie kwamba mitihani unaoipata ni kwa sababu umeacha mambo ya wazee? Naam ya. Hiyo ni katika mambo mema. Hayo ni katika mambo mema. Lakini zuri zaidi kuliko yote ni kumuombea dua ambayo hii imethibiti, au waladun salihu yad'u lahu. Imam Ibn Uthaymeen anasema rahimahullah, matendo mema watu waliokuwa hai wana haja nao zaidi kuliko watu waliokufa. Kwa sisi tuna haja zaidi na matendo. Ama nafsi iliyokuja kuhusiana na maiti wananufaika zaidi na dua kuliko sisi kuwatendea matendo mema. Au waladun salihu yad'u lahu. Kwa hiyo kitokea hali kama hiyo. Lakini pia pamoja na maelezo yaliyotangulia, hidharan. Sisi hatufanyi lolote katika yale tunafanya kwenye imani na katika matendo mema ila kwa kuwafiki kitabu na sunna, sio manamati. Hatufanyi kwa sababu kwenye usingizi mtu kaona kitu fulani. Kwa sababu na kutahadharisha na kukumbusha, inawezekana ikawa ni madakhilu shaitan. Shetani anataka kukuingia. Anapitia kwenye njia hiyo. Kabisa. Na ndio maana mimi nikazindua. Hii shetani njia naitumia sana. Na wewe ukishaona kwamba nimemuombea dua, nimefanya sadaka, haji tena, atakuacha mwaka mmoja atakuja tena kwa jingine. Na mara hii atakuja na ishara kukuonyesha kuna kitu fulani ambacho tulikuwa tunafanya tokea mimi nipo hai, sasa hivi umekiacha kufanya kile kitu. Unaona? Naam.
Mtu huyo amekufa. Unajua kabisa hali yake ambayo kufanana. Ile dini haipo vizuri. Alafu anakujia usingizie kwamba kama amekubali kwamba
Tutafanya, nisikilize, tutafanya kwa kuwafiki Qur'ani na Sunna. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam anasema ar-ru'ya as-saliha au as-sadiqa, ndoto njema juz'un min 40 min al-wahy au 40 juz'an min al-wahy, ndoto njema ina sehemu ya 40% ya wahy. Sawa. Sasa hapa cheza na mafundisho, yani kaa katika mafundisho. Ukikataa kabisa ujue bado kuna ru'ya as-saliha as-sadiqa ambazo zina sehemu ya 100% wahi. Ukikataa moja kwa moja, maana yake ni kwamba inawezekana wewe ni katika watu wema, umepata hiyo ruhu ya njema ya kujulisha kufanya kitu fulani. Ndio maana mimi nikadhibiti ngasema hivi, tutafanya kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, sio kwa mujibu wa ndoto inavyosema. Hili ambalo limeonekana kwenye ndoto lipo kwenye Qur'ani na Sunna. Msukumo wetu wa kutenda tutatenda kwa Qur'ani na Sunna, sio kwa sababu ya ndoto. Si tumeelewana? Aina. Kwa sababu inawezekana kabisa Allah tabaraka wa taala anataka kumhurumia mja wake, na amejalia Allah wasila wa kumhurumia ni dua ya rajulin salih, wa huwa ant dua rajulin salih, dua ya mja mwema, na mja mwema mwenyewe ni wewe. Amekufa katika mazingira ambayo wewe utikadi Uislamu wake. Wewe ni mtihani mwingine, wewe ni mtihani mwingine, ila hawisi kwamba wakati anakufa amekufa na Uislamu. Hakukuwa na ishara hiyo. Rubama taba fi akhir hayati famata muslimen. Haiwezekani hilo? Kama inawezekana, inawezekana ikawa hivyo. Muda wa kuwa hili linalotakiwa ni katika mambo yaliyopo ndani ya Uislamu, itabidi ufanye kwa mujibu wa Uislamu, usifanye kwa sababu ya ndoto. Kitu
moja litokea.
Tafadhali.
Baada ya kufariki sisi ndugu tukaofikia mtikali kwa Uislamu, lakini kule alipokuwa akiishi wakaja na wao watu wakasemana kuishi sehemu ndugu wetu tuka naye kanisani na sitaabisha mzee Uislamu, na hilo
atamwona ndio kijua ni watu baadhi
watu wazo kujua. Unajua kwamba dilitani? Naam. Baada ya kufa sasa mmoja katika ndugu zetu siku tumbale mzee akamuita baba mdogo kwa mmoja kwamba mimi leo ni moto ni sirio ndio kwa mimi tasimulia. Kuzika pale lakini babu sababu alikuwa na mimi mdogo wangu. Sema inawezekana huyu mtu si Muislamu. Ndio sasa baada ya hapo ndio sikaje taarifa kwamba huyo mtu yuko naye kanisani na amekufa katika hali hiyo. Hiyo ndoto ni kwaje? Mimi kama mimi ndio tatizo.
Sasa hilo jambo liko wazi kabisa, unatatizika na nini? Huyu maata kafi alani. Nimemzika Kiislamu kwa sababu yale mlikuwa mnazingatia kwamba alikuwa Muislamu. Lakini ukweli wa moyo wake mtu alikuwa kafir. Na Allah amejalia ilhamu kwa huyo mtu. Inawezekana alikuwa ni mtu wake wa karibu sana. Ni? Allah amejalia ilhamu kumjulisha kwamba nyi pamoja kwamba amemzika kwa Kiislamu, lakini huyu amekufa kama nguruwe anapokufa. Na nguruwe ni ishara mbaya. Ni mnyama ambaye Allah amemkataza kwa dhati yake kwenye Qur'an asiliwe. Sawa. Na tumalizia. Sumaili nilikuwa na Mus'ab. Mus'ab ibn Nabi Mus'ab. Nikawa namsomea hadithi, man ra'ani fi ru'ya faqad ra'ani. Faqad ra'ani haqqan, fa inna ash-shaytana la yatamathal bi. Sawa? Nikawa namuuliza Mus'ab, atakaye muona mtume atakuwa kamaona kiukweli, kwa sababu shetani anajifananisha na mtume. Hivi Mus'ab, mtu akimuona mtume kavaa suti inakuwaje? Mus'ab akaniambia, ah, huyo sio mtume. Nikamwambia kwa nini? Hasa mtume alikuwa vaa suti. Nikamwambia naam, umepatia. Sasa tunauliza, uliyemuona wewe umemuona nani? Yuko vipi? Umemuona vipi? Zote hizi muradi wake ni kwamba Kitu gani? Kwamba wewe bwana ulikuwa unafanya maulidi, sasa hivi umeacha inabidi ufanye maulidi. Wewe sio mtume wewe. Mtume amrishi watu wafanye maulidi. Halaka tabligh. Ngoja niwaambie ni kitu kimoja. Istikhara ina adabu zake. Asiende mtu kufanya istikhara kwa sababu anataka kuswali. Kuswali ni wajibu, hauhitaji kufanya istikhara. Masala da'wa, da'wa ni tawqifiyya. Asiseme mtu anaenda kufanya istikhara ili akafanye da'wa. Da'wa inahitaji kufanyika. Na da'wa inayohitajika ina udhibiti. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira. Ana wa man ittaba'ani. Nalingania kwenye njia ya Allah kwa ilmu. Mimi na wale wanaonifuata. Unasema ndio kufanya istikhara. Kitu gani hapo? Sasa mtu asiende kufanya istikhara kwenye jambo ambalo tayari sheria imekwisha kuhukumu jambo hilo. Unaenda kufanya istikhara ili upate nini? Nakwenda kufanya istikhara ili nifikirie nioe au nisioe. Yaani kadhia hapa ni baina kuoa na kuto kuoa. Unaenda kufanya istikhara kuuliza uoe au usioe? Wakati sheria shakwambia unatakiwa uoe. Sasa hii istikhara yake kwanza ni batil. Istikhara yake batila, ameileta istikhara kwenye sehemu isiyokuwa ya sawa. Lakini hili linanikumbusha Muhammad Ilyas mwenyewe mwenye madhhabu ya tablighi. Yeye mwenyewe anasema katika moja ya vitabu vyake alilala kaburini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam siku hizi tatu. Alipolala siku tatu, siku ya tatu akamuota Mtume anamwambia kwamba huu mfumo unaofikiria kufanya ufanye kwa sababu ni mfumo mzuri. Kutokea pale ndo akaanza kuwalingania watu kufanya dawa ya nini? Ya tablighi. Kwa chimbuko la dawa ya tablighi ni kulala kaburini siku tatu. Je, matablighi mnakubaliana na hilo? Kwamba mfumo wa dawa umetokana na ndoto ya mtu kulala kwenye kaburi siku tatu. Alikwenda kulala kwenye msikiti wa Mtume. Anakwenda kulala ili aulize itafaa waifai kufanya dawa ya kutoka siku tatu, miezi minne, siku 40, sio? Kwa chimbuko la mfumo huu wa dawa ni mtu aliolala usingizini akaota. Je, matablighi mnakubaliana na hilo? Mfumo wenu ni ndoto usingizini, sio wahi kutoka kwa Allah. Sisi tumeelewana tu. Na Subhana rabbiyal azim. Muhammad Ilyas al-Kandahlawi ni mtu wa karne ya 13 tena kwenye karne ya 14 ya Kiislamu. Ametokea ule kwenye miaka 1950 hapa. Ni juzi tu hapa. Wala sio muda mrefu. Sawa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك